Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Sunt Valentin Giurici, îmi pare bine să ne întâlnim și astăzi pe aceeași frecvență. În cadrul emisiunii Biserica în Societate, discutăm cu Marius Margea. Marius, bine ai venit!
Bine m-am găsit!
Scopul acestei emisiuni este de a încerca să răspundem problemelor sociale din punctul de vedere al bisericii. Are biserica un răspuns? Cum se implică biserica în aceste probleme? Care sunt limitele bisericii? Care este perspectiva creștină asupra evenimentelor care se întâmplă în acest timp în lume? În această întâlnire discutăm despre biserică și religie. Vorbim într-o vreme în care pe planeta noastră există o mulțime de religii, de confesiuni și de credințe. Sunt mii de asemenea credințe, sau poate nenumărate, pentru că multe din ele sunt împărțite și divizate. În această lume, biserica are pretenția de a spune totuși că ea este singura cale spre cer. Duc toate drumurile în vârf?
Tu ai pus foarte multe întrebări în începutul acesta de emisiune și aș pleca puțin lateral față de întrebările tale, încercând să ne întrebăm și să încercăm să formulăm un răspuns la ce e religia. Pentru că, în fond, prezentarea asta de tip binom, cum am formulat-o noi, biserică și religie, trebuie să ne îndemne să formulăm într-o discuție preliminară o definire pentru cei doi termeni. Acum, sigur, despre biserică noi am discutat și data trecută și am văzut câteva aspecte ale sale, însă religia este invariabil asociată cu biserica, mai mult decât atât chiar, de multe ori e confundată, nu doar că e asociată cu biserica, și ostracizată de multe ori împreună cu biserica, tocmai pentru faptul că oamenii văd în biserică doar o formă, o formă socială de organizare, o formă socială de a pune împreună niște oameni care au niște valori etice, care se raportează într-un anume fel la supranatural, la metafizic, la spiritual, fiecare îi spune cum vrea, care cred într-o entitate pe care o numesc Dumnezeu și așa mai departe. Și atunci, din perspectiva asta, sigur că dacă asta ar fi definiția bisericii, da, biserica este gruparea celor care cred într-un anume Dumnezeu, într-o anume instanță supremă. Religia însă, sigur, nici biserica nu e asta și nici religia nu e asta. Religia trebuie să o gândim, dacă ne uităm la etimologia termenului, etimologia termenului ne spune că religia este cea care leagă, cea care reface o legătură frântă, până la urmă religare, latinescul religare, la care ne raportăm vrând nevrând atunci când vorbim de religie, mai avem și cealaltă variantă cu religio religionis, însă religia e cea care reface o legătură și din start când vorbim despre religie astfel, trebuie să ne gândim, e invariabil să nu ne vină în minte imaginea paradisului pierdut, a unei legături existente cândva și a unei legături care s-a frânt, apoi care s-a rupt pe parcurs. De altfel, ca să rămânem tot în spațiul semantic al bisericii și a religiei, preotul, pontiful, este cel care e pontifex, făcătorul de poduri, și rămânem în același sens, religia mă leagă de sacru, îmi reface legătura cu sacru, preotul mediază cumva relația asta, e cel care face podul între lumea mea cumva desacralizată, despărțită de ceea ce a fost odată, o lume frântă cumva, ruptă în două emisfere care nu se mai ating, și cumva preotul este cel care e pus să facă legătura între cele două lumi, să-mi refacă, da? Să-mi dea puntea pe care să pot să merg apoi reîntâlnindu-mă cu o lume din care las omul a căzut. De aceea, când vorbim de religie, trebuie odată să o înțelegem în sensul etimologic. Și sensul etimologic a religiei, așa cum spuneam, este cea care face legătura, cea care reface o legătură existentă. Dacă o postulăm astfel, înțelegem din start că religia nu e o, cumva nu e un accesoriu a cotidianului. Nu e o invenție de-a noastră din plictiseală, da? Se plictisea omul și și-a zis că decât să nu fie nicicum, hai să fie un religios. Religia e o necesitate. E o necesitate în măsura în care înseamnă ceea ce spuneam mai devreme. Adică religia vine pe fundalul unei nevoi, religia nu creează nevoia ca și marketingul contemporan, ci religia e cea care vine și răspunde unei nevoi existente. Noi ca om și scripturile ne spun că Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. Dumnezeu a pus în noi, chiar dacă ne-am despărțit cumva de El în Eden ca și relaționare directă, dar a rămas în noi, de la Adam încoace, a rămas gândul că e ceva dincolo.
Oarecum noi suntem creați să fim religioși.
Corect, corect. Omul religios există de când există omul. Pentru că așa ne-a făcut Dumnezeu, să fim în relație. Practic, a fi religios înseamnă a fi într-o relație cu sacru.
Biblia numește acest lucru gândul veșniciei pe care Dumnezeu l-a pus în inima noastră. Exact. Putem pune un semn egal între gândul veșniciei și religiozitate?
N-aș zice neapărat că punem un semn egal între ele, dar gândul veșniciei e cel care mă trimite spre o formă practică până la urmă. Adică orice sentiment, orice concept cu care eu trebuie să interacționez și față de care trebuie să răspund într-un fel, îi răspund pozitiv, îl ignor, îl resping sau așa mai departe, indiferent cum fac, lucrurile astea ele trebuie să aibă un răspuns practic din partea mea. Iar religia este răspunsul practic, este cumva răspunsul practic care s-a oficializat, s-a standardizat, despre asta sigur că putem discuta, la ideea că eu am nevoie de Dumnezeu, că eu simt că El este undeva și că ceva din mine, nu știu exact ce, nu pot stabili în care parte anatomică a ființei mele e stabilizat, dar ceva din mine mă trimite spre El.
Asta înseamnă că religia face bine omului.
Și cine ar putea să conteste? Sigur că sunt destui. Însă religia gândită așa, da, religia răspunde unei nevoi căreia nu-i poate răspunde nici filozofia, nu-i pot răspunde nici artele frumoase și nici științele exacte. Pentru că toate împreună răspund unor nevoi ale omului. Însă nevoia de divinitate, nevoia de Dumnezeu, nevoia de a avea o certitudine care să treacă dincolo de certitudinea pe care ne-o dau guvernele, structurile sociale, statale ale lumii noastre, o certitudine a sufletului. O certitudine care vine dintr-o sferă la care n-am acces în mod direct, dar spre care tind, care simt că mă împlinește dacă ajung acolo. Dacă ne uităm în dicționarele pe care ni le furnizează lexicografii, vom vedea că religia e definită de obicei ca și un ansamblu de credințe și practici religioase care pun împreună o comunitate, da? Și atunci avem religia creștină cu toate nuanțele sale, celelalte, islamul, budismul și așa mai departe, religiile popoarelor Africii, a popoarelor din America Centrală și Latină și așa mai departe, fiecare cu specificitățile ei. Asta e definiția neutră de dicționar. Dar ceea ce putem obține deja din definiția asta e că religia e o formă practică, dar ei spun acolo o sumă de practici și rituri care îi identifică pe oameni. Deci deja din start ne dăm seama, că asta reținut și lexicografii, că religia e cea care creează o identitate. Practic, în momentul în care măcar doi oameni se adună sub același standard, se adună și au aceleași practici, practic ce avem acolo? Niște oameni care au înțeles că raportarea lor la divinitate trebuie să se facă așa. Cumva au văzut, fie din cărțile sfinte ale religiei, fie din revelație directă, fie din practică efectiv, că dacă fac anumite lucruri, ajung să stabilească o relație cu Dumnezeu. Acum noi nu o să facem nicio discuție largă despre religie și pentru asta luăm pe Eliade și după el o grămadă alții, în care avem descrieri savante și elaborate și sistematice ale practicilor religioase și așa mai departe. Pe noi ce ne interesează? Ne interesează din punct de vedere creștin. Da? Ca și creștin, ce e pentru noi religia? Religia pentru noi ca și creștini înseamnă acea sumă a faptelor noastre prin care ne apropiem de Dumnezeu, prin care ne relaționăm cu Dumnezeu și care ne asigură nouă, dacă e să o spunem așa, un spațiu de confort, un spațiu în care încep să se închege certitudini.
Problema creștinismului a fost și este și astăzi aceea a exclusivității, în sensul că el afirmă că este singura cale. Pe de altă parte, multe alte religii spun că sunt atâtea căi, atâtea drumuri care duc înspre vârful muntelui. Cum putem rezolva această diferență?
Problema creștinismului, de fapt nu e problema creștinismului aceasta, e fundamentul creștinismului acesta. Fundamentul creștinismului e acela că vine și îl pune pe Hristos în centru. Și atunci când vorbim de un astfel de tip de relaționare, în care Hristos e în centru și în care eu vin și spun am primit de la Hristos drumul spre centru, până la urmă, drumul spre El e El însuși, drumul spre Dumnezeu e Hristos, venirea mea la Dumnezeu se face prin Hristos, sigur că eu nu pot ca și creștin să admit că există variante, că există varietăți pe o temă dată. Dacă Hristos n-ar fi spus în Evanghelia de la Ioan ceea ce știm cu toții, că eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, probabil că ne puteam permite și noi să fim postmoderni. Și puteam fi atât de postmoderni încât să zicem, da, la Dumnezeu se vine prin X, prin Y, prin Z și cine vrea și prin Hristos. Însă să nu uităm un lucru, că singurul trimis de Dumnezeu pe pământ să fie asemenea oamenilor să trăiască ca și ei, dar fără de păcat, e Hristos. Și Hristos a venit în lume tocmai ca să ne prezinte modul exclusivist de a ajunge la Tatăl. Cu tot respectul față de tot corul ăsta foarte amplu al religiilor care funcționează la ora actuală în lume, noi trebuie să afirmăm ceea ce vine din experiența noastră. Până la urmă, sublinierea faptului că Hristos e singura cale nu ține de o încăpățânare nici dogmatică, nici de o blocare într-un anume proiect pe care ar putea să-l aibă creștinismul. Creștinul vine și spune Hristos e singura cale pentru că avem experiența bisericii, pentru că avem experiența noastră ca și oameni transformați de Hristos. Creștinismul atunci e autentic și atunci poate cu adevărat să fie o voce, o voce care se susține în agora asta a lumii, în momentul în care vine și spune a funcționat în viața mea. Eu am ajuns la Dumnezeu prin Hristos. Ori biserica e plină de astfel de mărturii.
Tocmai asta era problema și la începutul mileniului întâi, când creștinii, cei care l-au întâlnit pe Hristos, s-au închinat doar lui Hristos. Cezarul avea pretenția să se închine și lui. Nu avea nicio problemă cu cei care se închinau tuturor zeităților și se închinau și lui, dar aveau problemă cu creștinii pentru că ei nu voiau să se închine decât lui Iisus Hristos. Nu vorbim cumva de o aroganță în acest caz când creștinii spun că Iisus Hristos este singura cale?
Discuția formulată în termenii ăștia, de fapt, ne arată că trăim într-o cultură postmodernă. Într-o cultură postmodernă în care ni se spune că adevărul nu există, în care ni se spune că binele nu există și în care ni se spune că frumosul nu există. Ci există adevăruri, există variante de frumos și există diferite nuanțe de bine. Și atunci, sigur că da, din moment ce postulezi ca și schemă de gândire a lumii în care trăiești faptul că nu există adevăruri tari, faptul că nu există un lucru care să mai funcționeze ca și principiu, în momentul respectiv, sigur că e intrigant orice om care vine și spune sunt convins că așa e bine. Indiferent că vorbește de metafizic, că vorbește de o soluție practică, că vorbește de o formă socială de organizare a unui grup de oameni, orice om care îndrăznește să facă asta în contextul lumii noastre e considerat în toate felurile, fundamentalist, eu știu, extremist, rămas în urmă, pus deoparte și așa mai departe. Cu alte cuvinte, eminamente neconform cu modelul social în care noi funcționăm. Or, încă o dată spun, biserica nu poate să mărturisească decât ce este. Trebuie să ne gândim la faptul că biserica e lăsată de Dumnezeu în lume să fie trupul lui Hristos. Păi dacă biserica e trupul lui Hristos, nu poate să spună că are cap pe oricine altcineva decât pe Hristos. E ca și cum trupul meu s-ar ridica împotriva mea și să zică, de fapt, eu nu sunt Marius, eu sunt Elena, Maria, eu mai știu cine.
Altfel zis, adevărul este unul singur, minciuni pot fi mai multe.
Absolut. Cum să zic, adevărul... Încă o dată, nu vreau să jignim nici o încredințare a nimănui. Nu vreau să jignim niciun set de dogme și credințe religioase care pe alții au adus în alte forme de închinare și la un alt tip de relaționare la divinitate. Însă noi trebuie să spunem cu fermitate că asta funcționează. Pentru noi ca și comunitate asta funcționează. Că noi știm și credem că nimeni altul nu este mântuire pentru că n-a fost dat un alt nume sub cer oamenilor în care să fie mântuiți decât în Iisus Hristos. Eu ca și creștin plec de la premisa că am nevoie de mântuire. Nu știu ce spun celelalte religii, e problema lor. Eu plec de la premisa că am nevoie de mântuire. Eu ca și creștin recunosc că sunt păcătos, că sunt despărțit de Dumnezeu, că sunt dezbrăcat de slava lui Dumnezeu prin păcatul în care diavolul m-a atras și în care trăiesc de acum și că-mi iese singur, deja că m-am obișnuit și știu drumurile, ba mai mult mă învârt în cerc în ele și ajungem profesioniști ai păcatului la un moment dat, ei, eu ca om sunt conștient de toate astea și vin și spun că singurul care mă poate ajuta să trec dincolo de limitările mele, ca om căzut, ca om căzut în istorie, ca om care trăiește în păcat e Hristos. Și am văzut asta în viața mea, am văzut asta în viața semenilor mei și am văzut-o în viața bisericii până azi. Și atunci, când eu am pipăit, când eu am trăit asta, când asta e realitatea bisericii, nu pot să mărturisesc altceva.
În această discuție a religiilor, cum putem încadra toleranța în acest spațiu?
Toleranța poate fi încadrată și poate fi încadrată foarte bine dacă înțelegem că Hristos a venit în lume cu un mesaj care e cumva greu de asimilat în lumea contemporană. Hristos a venit iubind și a venit cu o dragoste care a fost dusă până la capăt, nu? Ne spune Evanghelia de la Ioan la un moment dat, pentru că iubea pe ai săi și a iubit până la capăt, i-a și slujit până la capăt. Pe de altă parte, Ioan 3:16 ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Nu zice că atât de valoroasă a fost lumea încât nu mai putea Hristos să stea în cer de grija ei. Nu, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că l-a dat pe Hristos. Din dragoste Dumnezeu i-a dat valoare lumii. Nu lumea a atras, lumea l-a fermecat pe Dumnezeu cu valoarea ei, ci dragostea lui Dumnezeu i-a dat valoare lumii și pentru că lumea, prin dragostea lui Dumnezeu, a avut valoare, Dumnezeu a decis, Hristos e prețul care poate fi plătit pentru asta. Ei, de ce spun asta? Pentru că dacă ne uităm la venirea Mântuitorului în lume, pe de o parte, Mântuitorul vine cu un mesaj al unei iubiri care e desăvârșită în el însuși, care se dă până la ultima suflare, până la picătura de sânge care îl face să exclame, Tată, s-a isprăvit. Și în același timp, Hristos e exclusivist. Și hai să fim onești ca oameni. Ca oameni care avem experiența vieții, mai lungă, mai scurtă, dar nădăjduim că ne va mai da Dumnezeu zile și se va mai completa. Cu toții știm că dragostea e exclusivistă. Niciunul dintre noi nu și-ar dori să împartă ceea ce iubește cu adevărat. De la copilul care își ia jucăria și preferă să o zdrobească el de pardosea decât să o dea celui de lângă el, pentru că îi place lui căluțul ăla verde cu coamă roșie, și până la cei care ajung să țină de mână persoana iubită, niciunul dintre noi n-am dorit să o mai țină și altcineva sau să-l mai țină și altcineva. Pentru că dragostea creează certitudini. Blaga zicea splendid, ca un român deștept care s-a întâmplat să fie în istoria asta noastră de toate culorile secolului trecut, zicea Blaga la un moment dat, iubind ne încredințăm că suntem. Hristos a venit să ne încredințeze că suntem iubindu-ne. Ne-a oferit certitudinea existenței noastre ca ființe, dându-ne dragostea Lui. Și având această certitudine, cât de fără de minte ar trebui să fiu eu, să pun în paranteză ceea ce mă definește ca ființă și să spun, de fapt, eu vreau să ajung la Dumnezeu, dar fără Hristos, că asta e una din discuții. Asta ni se reproșează ca și creștini. Dar de ce țineți voi neapărat să fie vorba de Hristos? Că altfel putem fi de un ecumenism fantastic. Ne înțelegem toți, avem un set de reguli, cumva asta încurcă în corul contemporan. Asta e vocea disonantă acolo. Asta strică cumva armonia. Faptul că, probabil că dacă am avea doar o scriptură scrisă, da? Un text inspirat, dar fără o persoană care să confirme realitatea textului, fără o persoană care să vină, dacă vreți, dinspre text spre oameni și apoi cu oamenii să meargă spre Dumnezeu, cum face Hristos, dacă nu l-am avea pe Hristos, discuția ar fi mult mai simplă, ne-am stabilit acolo puncte comune, un întreg set de afinități și, wow, ce bine, toți mergem împreună. Însă Hristos vine să ne arate că tot textul Scripturii se reflectă în el, e cumva punctul care absorbe toată realitatea Scripturii și din el apoi se refractă spre oameni. Și eu ca om nu pot. Adică prin asta ajung la Dumnezeu. Prin el ajung la Dumnezeu și atunci trebuie să afirm clar și răspicat. Nu există mântuire în afara lui Hristos. Dacă nu e mântuire în afara lui Hristos, nu e drum spre Dumnezeu. Dacă nu e drum în afara lui Hristos, nu există adevăr, nu există bine și nu există frumos, care să rămână în eternitate. Celelalte confecții din astea de azi pe mâine putem face cu toții, dar nu sunt lucruri care să rămână, care să răspundă în eternitate.
Marius, simt că ești îndrăgostit de Hristos, cel care aduce mântuirea. În cadrul emisiunii Biserica în societate vorbim despre biserică și religie și în această discuție apare biserica. Creștinismul este o religie, totuși biserica este mai mult decât o religie. Ce este biserica? Cum se realiază biserica în această discuție a religiei?
Cumva dacă e să fim onești, biserica a generat religia, religia creștină, pentru că Hristos când a venit în lume n-a venit să instaureze o religie, a venit să instaureze o biserică. Dumnezeu în planul lui făcut în sine însuși, cum zice Pavel în Efeseni, n-a instaurat o religie, n-a gândit o religie, sau cel puțin nu ne spun scripturile că a gândit o religie, cine spun că a gândit o biserică. Pentru că Dumnezeu, când s-a gândit la noi, s-a gândit direct la ceea ce ne trebuie, la ceea ce trebuie să fim. Și Dumnezeu, când îl privește pe om, îl vede căzut, îl vede cum l-a făcut și dintr-o dată, peste căderea lui, se duce o linie care duce în momentul în care, în locul în care el trebuie să ajungă.
La ce ne este bună biserica? Cu ce ne
atunci,
ajută?
Și atunci, rămânând aici, biserica e cea care generează religia. De ce? Pentru că biserica apare, cum să zic, apare instant. Vine Hristos în lume, își adună niște apostoli în jurul lui, le arată slava lui Dumnezeu, oamenii ăștia trăiesc la modul real, împărăția s-a apropiat de noi. Noi am ajuns în împărăție umblând pe ulițele prăfuite ale Ierusalimului și ale Israelului, și nu-și pot explica practic, dacă ai fi întrebat pe oricare dintre ei, cum ați ajuns voi? Nu știu niciunii să spună la modul concret, să declare, dar toți vin și spun, l-am întâlnit pe Galileanul și odată cu el am ajuns să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să vedem puterea Lui. Și apare biserica, se duce Mântuitorul la cer, ucenicii rămân, se adună alții împreună cu ei, avem fericita clipa rusalilor, Dumnezeu își împlinește făgăduința făcută de Mântuitorul ucenicilor, trimite Duhul Sfânt și biserica dintr-o dată e închegată. Biserica s-a născut mare, nu s-a născut, n-a suferit evoluția darwinistă. Biserica când s-a născut deja făcută de Dumnezeu capabilă să vestească. Biserica s-a născut întreagă pentru că Dumnezeu a lucrat la desăvârșirea ei prin Duhul lui Dumnezeu. Și apoi Duhul a abilitat biserica în toată istoria pe care o găsim în Faptele Apostolilor. Și atunci biserica funcționează deja ca o instituție pe care, dacă vreți, cu o imagine puțin SF și foarte contemporană cu tot ce vedem în tot felul de filme din astea, de creație mai mult sau mai puțin la locul ei, biserica e practic mutată efectiv de Dumnezeu în altă dimensiune și pusă pe pământ, dar făcută cu niște oameni care vin de pe pământ. Și oamenii ăștia înmulțindu-se, extinzându-se, deja încep să transmită la nivel oral. Cum a fost când am primit Duhul Sfânt, de exemplu? Păi ne-am rugat. Și oamenii zic, dacă voi v-ați ruga și ați primit, ne rugăm și noi și primim. Ce faceți când vă întâlniți? Păi cântăm, păi vorbim din ceea ce știm. Începeau să se înșghebeze primele scrieri. Mai mult erau scripturile Vechiului Testament pe care oamenii ăștia luminați de Duhul lui Dumnezeu le citeau și le trăiau. Și ziceau, noi suntem contemporani, acum se împlinește profeția, iată se împlinește Ioel, iată se împlinește ce visa Isaia în mod profetic.
Biserica răspundea unor nevoi în acel moment și biserica răspunde unor nevoi și astăzi. Care sunt acele nevoi la care biserica poate răspunde, dar religia nu?
Biserica răspunde planului lui Dumnezeu în primul rând. Biserica răspunde nevoii Creatorului de a avea mărturie în lume. Asta este marele răspuns a bisericii, asta e marele scop a bisericii. Scopul bisericii e să dea seama că Hristos există, că Dumnezeu prin Hristos s-a descoperit lumii. Apoi biserica, cu mărturia asta puternică în ea, vine și se înfățișează în fața omului ca individ. Și omul are o singură soluție pe care ne-o prezintă faptele și la care face referire Pavel mai apoi. Vine nu în biserică ca și spațiu, nu în biserică cumva ca și sumă de ziduri închise între ele însele și în care omul se pătrunde într-o dată de o cucernicie pe care nu ar fi având-o dincolo de marginile bisericii, ci omul vine în biserică, adică în comunitatea oamenilor care îl mărturisesc pe Dumnezeu și care au experiența asta cu Dumnezeu și are întâlnirea cu Dumnezeu. Deci al doilea rost a bisericii e că ea creează cu Duhul lui Dumnezeu împreună locul în care omul se întâlnește cu Dumnezeu. Și asta e una din chemările absolute ale bisericii. Și în al treilea rând, biserica mărturisește despre dragostea și compasiunea lui Hristos pentru oameni. Și aici încadrăm cumva ceea ce aproape că mi-a scăpat mie în lunga mea perorație de până acum, ideea toleranței. Da, biserica îl primește pe păcătos, îl iubește pe păcătos și arată calea spre cer. Biserica nu obligă pe nimeni. Iertați să fie cei care s-au dus cu sabia în numele Domnului să-i pocăiască pe oameni, că n-a ținut mult și rezultatele începem să le culegem. Iată, avem o altă religie care încearcă să facă, care n-a învățat din greșelile noastre cumva și vrea să facă ceea ce nu ne-a ieșit nou atunci. Cert este însă că biserica e cea care mărturisește realitatea lui Dumnezeu și religia în contextul acesta este, dacă așa cum spuneam, e ceea ce generează biserica ca și practică și ceea ce la un moment dat se poate autonomiza față de biserică.
Dacă vorbim de practici, acum ne apropiem de finalul emisiunii noastre, de concluzii, am putea avea un test al religiei adevărate? Cum putem verifica faptul că o religie este ceea ce trebuie?
Ca religia să fie ceea ce trebuie, religia trebuie să trimite la biserică. Religiile care mă trimit în altă parte, care mă trimit spre mine însumi, care mă trimit să mă întâlnesc cu marele tot, cu eu mai știu ce alte forme împrăștiate de materie pe care le-o adunai, o șoi fi culmea universului odată cu ele, nu mă pot duce niciunde. Religia adevărată mă trimite la Hristos, la Hristosul care a murit, la Hristosul care s-a jertfit din dragoste și la Hristosul care a înviat și am înviat împreună cu El. Cumva, religia adevărată e cea care îmi descoperă biserica, e indicatorul spre biserică, e cea care mă leagă de biserică, îmi reface legătura cu biserica, biserica văzută ca lumea lui Dumnezeu care intră, dacă vrei, care iese ca o intruziune în lumea noastră, care e cumva ca un spin care împunge o suprafață care pare așa prinsă în magma asta păstoasă a toleranței. Și este acolo, ca și turlele bisericilor catolice, e punctul ăla care iese spre cer. Și eu acolo mă întâlnesc cu Dumnezeu. Deci religia adevărată e religia care mă trimite la Hristos. Și Hristosul adevărat e cel care mă duce la înviere.
Mulțumim tare mult, Marius. În cadrul emisiunii Biserica în Societate am vorbit despre biserică și religie. Putem concluziona exact așa cum ai spus tu, Marius. Religia adevărată mă trimite la Hristos. Mă trimite la Biserica lui Hristos și mă apropie de Dumnezeu. Religia adevărată are de-a face cu veșnicia, nu doar cu prezentul. Ne dorim ca ascultătorii noștri să-L întâlnească pe Hristos prin emisiunile noastre, prin radio, prin mijlocirea bisericii, să-L întâlnească pe adevăratul Mântuitor și să petreacă veșnicia împreună cu Dumnezeu. Vă așteptăm și data viitoare la Biserica în Societate. Valentin Giurici și Marius Margea ne luăm la revedere.
La revedere!
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.